Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 5 сакавіка.
Чаму жанчыны баяцца мужчын?
Мужчыны павінны задаць сабе пытанне, а вось што мы можам зрабіць, каб гвалту не было ў свеце. Бо, ну, зразумела, не жанчыны вінаваты ў тым, што іх гвалцяць, а вінаваты гвалтаўнікі.
Ніяк ва ўсіх. Што пасадзіць на ўчастку, каб здзівіць суседзяў.
Садоўнікі абяцаюць, што спецыяльнага догляду лавандавы куст не папросіць. Галоўнае, пасадзіць яе на адкрытым сонцы.
Што думаюць людзі пра закрыццё памежных пераходаў на мяжы Літвы і Беларусі?
Мана мама гівя на гардзіне.
Мая мама жывёт в Гродна, так што для меня это очень плохо.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 сакавіка ў Варшаве пройдзе вялікі марш «Яе звалі Ліза». Такім чынам, беларускія, польскія і ўкраінскія жаночыя арганізацыі заклікаюць ушанаваць памяць 25-гадовай беларускі, згвалтаванай і забітай у цэнтры Варшавы 2 тыдні таму.
Пасля таго, як стала вядома пра трагедыю, у сеціве пачаўся флэшмоб з хэштэгам «Хопіць гвалціць», у якім жанчыны і дзяўчаты дзеляцца сваімі гісторыямі сексуалізаванага гвалту.
На жаль, рэакцыя мужчын на гэты флэшмоб паказвае, што жанчыны баяцца іх нездарма, і неяк складана не абагульняць і не пачаць баяцца ўсіх мужчын наогул, калі чытаеш у каментарах усе гэтыя сама вінаватыя і п'яная гайка резьбе не хазяйка.
Всё гэта ў праграме «Gender Gap» наш галоўрэд Павел Свердлоў абмеркаваў з гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Ірына, што адбываецца, чаму так рэагуюць мужчыны? Мне здаецца, што гэта галоўнае, што мы сёння мусім абмеркаваць.
Ну так, тут шмат што можна абмяркоўваць з вось гэтай сумнай такой інфармацыйнай нагоды, але адно з такіх маіх самых такіх галоўных жаданняў, каб вось мы зрабілі працу над памылкамі ў гэтай сітуацыі, і каб гэтая сітуацыя, яна стала для нас, ну вось такой інфанагодай, дзе мужчыны і жанчыны маглі б аб'яднацца, а не абвінавачваць адзін аднаго. І, канешне, калі вось вы зараз зачытваеце такія рэакцыі мужчын, ну, хочацца на самой справе, ну, ўсё гэта кінуць, бо жанчыны ж яны не адзін раз гаварылі пра гвалт і пра маштаб гэтага гвалту. Але, ну, як быццам не хацелі слухаць, як быццам не тымі словамі гаварылі, якія былі зразумелы. Для жанчын тут у гэтай сітуацыі нічога новага няма. Вось гэта то, з чым мы жывем, з чым мы працуем кожны дзень. І калі мы гаворам, што мы хочам бяспекі, мы хочам свабоды ад гвалту, мы хочам павагі, ну вось гэта і ёсць як бы ну фундамент нармальнага чалавечага жыцця. І мне здаецца, што мужчыны павінны гэта таксама зразумець, бо кожны чалавек, кожная асоба хочуць вось бяспекі, свабоды ад гвалту, павагі і гэтак далей. Я бы, можа, тут прывяла б такую аналогію. Вось глядзіце, зараз ва Ўкраіне ідзе вайна, а вайна развязана Расіяй, але яна была праз тэрыторыю Беларусі таксама. І вось мы, беларускі і беларусы, мы таксама як бы, ну, у некай такой разгубленасці. Як быццам нашай віны, ну, вось, напрыклад, нашай з вамі, Павел, ну, віны, зразумела, ніякай дакладна няма, што вось праз менавіта тэрыторыю Беларусі адбываўся напад і зараз тое, што робіць рэжым Лукашэнкі і гэтак далей. Але адказнасць, на маю думку, на нас таксама ёсць. Ну, напрыклад, я вось адчуваю адказнасць перад Украінай, перад украінскім народам за тое, што я беларуска, і вось праз маю краіну гэта ажыццяўлялася. Так, віны маёй няма, але я штосьці раблю для Украіны. Я там дапамагаю, я даначу, я там займаюся інфармацыйнай працай, я там нейкі даследаванні не раблю, вось менавіта як беларусам і украінцам паразумець адзін аднаго. І я разумею, што я гэта буду і ў далейшым рабіць, што калісьці вайна скончыцца, але мая адказнасць яна застаецца. І вось на маю думку, беларускім мужчынам варта таксама было б разважаць менавіта ў гэтых катэгорыях. Ну калі ты на самой справе нікога не згвалціў, ну добра, значыць, вось віны тваёй няма, але адказнасць безумоўна ёсць, бо менавіта мужчыны гвалцяць жанчын. І глядзіце, тут жа яшчэ не толькі вось само згвалтаванне і ў такой жудаснай форме, а гэта ўся вось гэтая маскулінная культура з гэтымі сексісцкімі жартамі, сексісцкімі анекдотамі, з такімі патэрнамі паводзінаў, калі над жанчынамі можна смяяцца, калі вось жанчыны гэта як бы не такія людзі, як мужчыны, што вось яны не такія разумныя, яны там глупенькія гэтак далей. Ну ўсё гэта потым і вядзе менавіта да гвалту, да згвалтаванняў. Таму, на маю думку, ну мужчыны павінны задаць сабе пытанне, а вось што мы можам зрабіць, каб гвалту не было ў свеце. Бо, ну, зразумела, не жанчыны вінаваты ў тым, што іх гвалцяць, а вінаваты гвалтаўнікі. Таму мне б хацелася, вось мне як жанчыне, як даследчыцы, як, можа, і актывісткі, ну, вось чалавеку, якому не ўсё роўна. Мне б хацелася, каб тыя мужчыны, якія, ну, па-першае, лідары думак, якія адчуваюць сваю адказнасць, каб яны публічна выказаліся, каб яны сказалі вось як бы прама, голасна, што я не падтрымліваю гвалт, я супраць гвалту. Я, значыць, даю публічнае абяцанне ніколі не прымяняць гвалт у адносінах да жанчын і дзяўчат. І што вось я яшчэ магу рабіць, каб вось гвалту стала меней? Ну, не ведаю, напрыклад, вось калі гэта дарослыя мужчыны, у якіх ёсць свае дзеці, размаўляць са сваімі дзецьмі, размаўляць са сваімі сынамі, размаўляць са сваімі блізкімі, размаўляць з сябрамі і прыяцелямі, бо глядзіце, ну я на самой справе думаю, што, канешне, абсалютная большасць мужчын не гвалціла жанчын, але тое, што яны не гаварылі рашуча, што яны супраць і маўчалі ў некаторых сітуацыях, ну гэта таксама іх адказнасць. І таксама мужчыны могуць падтрымліваць жанчын, падтрымліваць арганізацыі, якія выступаюць супраць гвалту, падтрымліваць тых актывістак і актывістаў, данаціць на нейкія там мерапрыемствы, вось прыйсці на гэты самы марш, зрабіць ахвяраванні. Ну і яшчэ раз, вось мне здаецца, што самае галоўнае гэта, можа, і кожны дзень задаваць сабе пытанні, а вось што я там рабіў няправільна, калі вось гэтая такая маскулінная культура гвалту, яна настолькі пануе і настолькі вось яна як бы правакуе вось на такія ўчынкі. Таму мне здаецца, што вось гэта, ну, інфанагода нам сумесна падумаць, што мы можам як грамадства рабіць. І яшчэ пра што скажу, што не трэба павучаць жанчын, што павінны рабіць жанчыны, каб не быць гвалтаванымі. Не трэба гаварыць, што там, ну, я буду мяккія формы браць, што ты там павінна бы хутка бегаць, альбо ты там павінна, значыць, мець там, ну, валодаць нейкімі прыёмамі самаабароны, альбо там у цябе заўсёды павінны быць грошы там на таксоўку. Ну, не трэба такіх парад, бо яшчэ раз, вінаватая не ахвяра, вінават гвалтаўнік. І, ну, вось мой, можа, заклік да мужчын, вось перш за ўсё мужчынам адказаць, што могуць зрабіць мужчыны, каб гвалту было меней у нашым свеце.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Іншая сітуацыя, вось пра якую я хацеў бы задаць вам пытанне. Курсы самаабароны, да? Я бачу у Фейсбуку Беларусы Варшавы пост, трэнер прапануе курсаў самаабароны для жанчын, і там было шмат, уласна кажучы, гэтай цікавасці, ён прасіў паставіць плюсік, і было шмат плюсікаў ад жанчын, якім падалася гэта ідэя добрай. Іншыя жанчыны напісалі, што курсамі самаабароны нічога не выправіш, таму што мужчына ўсё роўна мацнейшы, і нават яны ж шкодны, таму што жанчына будзе думаць, што яна ў стане даць адпор гвалтаўніку, калі яна пройдзе гэтыя курсы. А ў рэальнай сітуацыі, калі там на яе наваліцца 50-кілаграмовую, 80-90-кілаграмовы мужык, ці як гэта было ў сітуацыі з Лізай у Варшаве з ножом, у балаклаве, нічога не атрымаецца, але жанчына будзе ўпэўненая, што яна зможа даць адпор і адпаведна так можа не будзе пазбягаць нейкіх сітуацый, да, патэнцыйна небяспечных для сябе. Што вось вы думаеце з гэтай нагоды? Мне здаецца, што пытанне вельмі складанае.
Пытанне складанае, але тут галоўны мэсэдж, мне здаецца, ну такі ўжо нам даўно знаёмы. Гэта нічога для нас без нас. Вось не трэба даваць саветы жанчынам, не трэба як бы паказваць ім вось як, значыць, вось як яны павінны сябе весці, што вось, напрыклад, хадзіць на гэтыя курсы. Мне здаецца, што гэта не панацэя, ну, адназначна, што праблема-то яшчэ раз не ў жанчынах, праблема ў мужчынах, праблема ў гвалтаўніках, у тых, хто гвалціць. І таму усякі іншыя меры, гэта толькі полумеры. Гэта, ну, тое, што камусьці так можа дапаможа, а камусьці зусім не дапаможа. І наадварот, вось так, як вы сказалі, бо тут перш за ўсё нават жа не фізічная сіла, тут перш за ўсё вось гэтыя псіхалагічныя моманты. І, ну, мне здаецца, гэта нармальна, калі вось ты не гатовая да іх, бо ты... Но ты народжана жыць у як бы свабодным і бяспечным свеце, а не ў свеце, дзе ў кожнага зброя і кожны яе ў любы момант можа прымяніць. Таму вось я і тут яшчэ, мне здаецца, важен tone of voice, то есть менавіта не тое, што сказана, а як гэта сказана. Вось чаму, напрыклад, мы са Змітром мінулы раз гаварылі, чаму няправільна называць мужчын, якія падтрымліваюць фемінізм феміністамі, а правільна называць профеміністамі. Таму што не трэба забіраць у жанчын іх павестку і не трэба даваць парады жанчынам, як ім змагацца за свае правы. Вось мне здаецца, тут якраз вось гэта, калі мужчына дае жанчынам парады, як ім трэба сябе весці ў складанай сітуацыі. А не жанчыны тут павінны быць мэтавай аўдыторыі. Вось добра, калі б гэты трэнер, калі б гэты вось спартовец, ён бы сказаў, што вось я ніколі не буду прымяняць гвалт у адносінях да жанчын і заклікаю ўсіх знаёмых для мужчын рабіць тое самае. Вось гэта мне здаецца, было б больш важнае. А так для жанчын ёсць такі праграма самаабароны ВЕНДО. Гэта вось спецыяльна распрацавана жанчынамі для жанчын, але і так гэта, ну, добра, каб гэта было. І, напрыклад, вось я ведаю, што ў Германіі нават гэтая праграма, яна ўваходзіць у школьную праграму. І там дзяўчынкі абавязкова, значыць, гэтат курс праходзяць. Але яшчэ раз, не гэта панацэя, не справа, не праблема жанчын гэта павінна быць, а гэта павінна быць менавіта мужской сацыяльнай групы. І вось тут пра тое, што мужчыны абураюцца. Ну вось я бачу ў гэтым тое, што людзі як бы не разумеюць розніцы паміж віной і адказнасцю. І вось яшчэ раз, вось досвід Украіны, ну гэта мне здаецца добрая аналогія. Ну, тыя ж самыя харошыя рускі, яны таксама гавораць, што мы супраць вайны, мы супраць Пуціна. Чаго вы, значыць, на нас нападаеце? А таго, што вы адносіцеся да краіны агрэсара. І мала быць толькі вось супраць Пуціна і супраць вайны. І мне здаецца, мужчыны таксама могуць паглядзець на сябе менавіта вось, напрыклад, а калі б вось там мы былі расіянамі, мы б належылі да краіны агрэсара, альбо вось мы краіна суагрэсар у адносінях да Украіны. У нас таксама, значыць, ёсць перад Украінай адказнасць. Я між іншым таксама вось бачыла ў Фейсбуку, колькі паважаных беларусаў беларускіх мужчын посцілі, напрыклад, вось менавіта інфармацыю пра ахвяр у Адэсе, калі вось, значыць, ну, Расія нанесла чарговы удар.
Днямі, да, да загінула вось, сям'я.
Да, вось і
малыя.
Пра гэта яны ўсё посцілі, і эмпатыі ў іх на гэта хапіла, і хапіла адказнасці. А чаму не хапае эмпатыі і адказнасці перад суайчынніцамі, перад беларускамі?
Гэта была гендерная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская.
Яна патлумачыла, ці сапраўды карысныя курсы самаабароны для жанчын і ці ёсць калектыўная віна мужчын, калі гаворка ідзе пра сексуалізаваны гвалт.
Далей у праграме Еўразум.
Не як ва ўсіх, што пасадзіць на ўчастку, каб здзівіць суседзяў.
Садоўнікі абяцаюць, што спецыяльнага догляду лавандавы куст не папросіць. Галоўнае, пасадзіце яе на адкрытым сонцы.
Што думаюць людзі пра закрыццё памежных пераходаў на мяжы Літвы і Беларусі?
Мана мама гівя на гардзіне.
Мая мама жывёт в Гродна, так што для мяне это очень плохо.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» прайграюць у серыі плэй-оф КХЛ маскоўскім «Дынамаўцам» з лікам 0-2. У гасцях яны двойчы саступілі 1-4 і 3-4. Бліжэйшыя матчы пройдуць 6 і 8 сакавіка на Мінск-арэне. На сакавіцкі збор зборнай Беларусі выклікалі 25 футбалістаў. Толькі 7 з іх гуляюць на радзіме. Іншыя ў чэмпіянатах Партугаліі, Бельгіі, Грэцыі, Кіпра, Ізраіля, Узбекістана, Казахстана і Расіі. Збор стартуе 17 сакавіка. У яго рамках запланаваныя таварыскія матчы са зборнымі Мальты і Чарнагорыі. У адборы чэмпіянату Еўропы 2025 года жаночая футбольная зборная Беларусі згуляе ў адной групе з Літвой, Кіпрам і Грузіяй. Першыя матчы запланаваныя на пачатак красавіка. Гандбалісты мяшкоў Брэста ў чвэрцьфінале Сэха-лігі разграмілі Машэку 35-18. У першым матчы розніца ў ліку складала 14 ачкоў. Брэсцкая каманда выйшла ў фінал 4. Беларуская тэнісная федэрацыя за 2 гады знаходжання пад санкцыямі панесла страты каля мільёна еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік арганізацыі Сергей Рутэнка. Ён здзіўляецца, што ў міжнароднай федэрацыі кампенсацыю нават не хочуць абмяркоўваць. Нядаўна спартыўны арбітражны суд адхіліў апеляцыю Беларускай тэнісная федэрацыі на рашэнне аб прыпыненні членства ў міжнароднай федэрацыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ідзе вясна, і вы, напэўна, ўжо задаліся пытаннем, чым разнастаяць свае соткі і што пасадзіць замест звычайных цыбулей і таматаў.
Натуральна, можна ўвогуле загнацца і са звычайных агароднікаў ператварыцца ў дауншыфтараў і заняцца прыродным земляробствам. Гэта, хто не ў курсе, новая апрацоўка глебы, якая дазваляе радыкальна і дастаткова хутка павысіць яе ўрадлівасць натуральным чынам.
Ну а калі не, і вы проста хочаце на лецішчы ці ля дома, альбо нават на балконе пасадзіць нешта новае, экзатычнае і пры гэтым карыснае, то ў нас ёсць для вас некалькі ідэй.
Слухаем рэпартаж Еўрарадыё.
Першая наша парада: замест кветак, да якіх вы прызвычаіліся, пасадзіце лаванду. А можна пасадзіць яе і разам з іншымі кветкамі, якія вам падабаюцца. Лаванда можа не толькі радаваць вока, яе можна выкарыстоўваць для ўпрыгожання або надання водару стравам, напрыклад, пясочнаму пячэнню, пірожным, розным пудынгам. Саджаць яе лепш якраз з вясны і да пачатку лета. Лаванду саджаюць па краі градак, і таму кожны раз, як ідзеце міма, яшчэ і ўдыхаеце яе водар. Садоўнікі абяцаюць, што спецыяльнага догляду лавандавы куст не папросіць. Галоўнае, пасадзіце яе на крытым сонцы. Дарэчы, у Беларусі ёсць цэлыя лавандавыя палі. У ліпені і ў Прованс ехаць не давядзецца, каб зрабіць класнае фота ці зладзіць пікнік у бэзавых тонах. Наступная парада. Замест звычайных помидорок черри посадите черные помидоры. Сажать помидорки черри уже не цікаво. Такие есть во всех. Тому давайте сажать менавіта вось гэты нетривиальный сорт. Незвычайный колер такие томаты отрымливают дякуючи рослинным пигментам антоцианам. А еще гэтые помидоры солодейшие за традиционные червоные. Замест шпинату раим посадить крышталевую траву. Напевно, вы про такую не чули. Яе еще называют крышталевый рамонок. Лісткі гэтага сукулента пакрытыя валасінкамі, якія ствараюць эфект крышталёвых кропелек. Здаецца, што расліна пакрытая лёдам, але насамрэч гэтыя ільдзінкі – запасы вады, якія крышталёвы рамонак адкладае на засушлівы перыяд. Яго не трэба ні паліваць, ні абразаць, а квітнець будзе з восені, з вясны да восені. Галоўнае – не даць яму замерзнуць. І гэтая расліна ядомая. Яна падобная смакам да шпінату ці салаты, прынамсі так кажуць тыя, хто ўжо паспрабаваў выгадаваць такую незвычайную раслінку. А яе лісткі хрумсткія, далікатныя, вельмі сакавітыя. Наогул без валокнаў. А замест цыбулі раім пасадзіць шніт-цыбулю. Ніякай гаркаватасці і пякоты. У такой цыбулі ў параўнанні са звыклай нам больш далікатны і мяккі смак. Таму яе можна дадаваць не толькі ў салаты, мясныя і рыбныя стравы, але і ў выпечку, амлеты і соусы. А замест буракоў можна саджаць мангольд. Гэта ліставая зялёная гародніна, і яе яшчэ называюць марскім бураком. Мангольд – сваяк вядомых нам цукровых буракоў, але ў яго вялікае жорсткае лісце, якое смакам трохі нагадвае шпінат. І ёсць таксама ідэя для тых, хто хоча замарочыцца, а гадаванне кавуноў ўжо засвоіў – хмель. І так, хмель можна вырошчваць нават калі ў вас няма маленькага піўнога заводзіка. Таму што хмель можна дадаваць у гарбаты, а на суседнім участку такога куста хутчэй за ўсё ні ў кога не будзе. У асноўным таму, што гадаваць яго, ну, вельмі няпроста. У Беларусі ёсць усяго тры хмельнікі, у Маларыцкім, Пружанскім раёнах можаце заехаць і распытаць, як культываваць гэтую пераборлівую расліну. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Што думаюць людзі пра закрыццё памежных пераходаў на мяжы Літвы і Беларусі?
Мана мама гівя на гардзіне.
Мая мама жывёт в Гродна, так што для мяне это очень плохо.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Прэм'ера другога сезона серыяла «Дом цмока» адбудзецца сёлета ў чэрвені. Такую заяву зрабіў выканаўчы дырэктар Warner Brothers Жан Перет. Вядома, што серыял паглыбіцца ў сагу пра Таргарыенаў, заснаваную на кнігах Джорджа Мартіна. Дзеянне першага сезона працягнецца і будзе адбывацца амаль за 200 гадоў да падзей арыгінальнага серыяла «Гульня тронаў» і прыкладна пра 100 гадоў пасля таго, як Таргарыены аб'ядналі 7 каралеўстваў. Да сваіх роляў вернуцца Мэтт Сміт, Алівія Кук, Эмма Дарсі і і іншыя. Але склад акцёраў папоўніцца і новымі тварамі. Фрэйдзі Фокс увасобіць вобраз сэра Гвейна Хайтауэра, а Саймон Райсел Білл згуляе сэра Саймона Стронга. Вядомы тэатральны дзеяч Яўген Карнях, спектаклі якога збіраюць аншлагі, прызначаны галоўным рэжысёрам дзяржаўнага тэатра «Лялек». Дагэтуль майстар супрацоўнічаў з установай, рыхтуючы вядомыя спектаклі, інтэрв'ю з вядзьмаркамі ды запіскі юнага доктара. Толькі ў 2022 Карнях быў прыняты ў штат. З 2019 года ў складзе вядомага творчага трыа разам з мастачкай Татянай Нарсісян і кампазітаркай Кацярынай Аверкавай былі створаныя спектаклі для Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. «Шлюб з ветрам», «Пачубкі» ды прэм'ерны «Забалоці» гожа вылучаюцца сярод іншых спектакляў у рэпертуары тэатра. Гледачы не пакідаюць вольных месцаў на гэтыя пастаноўкі. Ці новае прызначэнне збавіць тэатр ад чарговых рэпрэсій, ці Карнях стане бяспечным кампрамісам на пасадзе галоўнага рэжысёра. Выступ Рыяны на прыватнай перадвясельнай вечарыне сына мільярдэра Мукеша Амбані прымусіў усіх без запрашэння зайздросціць. Спявачка выканала ўлюбёныя песні з сваёй творчасці, якія даўно не пела, у тым ліку «Stay», «Umbrella» і «Consideration». У зялёнай сляпляльнай сукенцы з вышыўкай бісерам спявачка не толькі падаравала шыкоўны выступ, але і зрабіла сумеснае фота з сям'ёй Амбані, калі яны далучыліся да яе на сцэне. Канцэрт, які прайшоў у родным горадзе сям'і Джамнагары ў Індыі, быў першы першай ноччу трохдзённага мерапрыемства, прысвечанага святкаванню вяселля. Паводле некалькіх паведамленняў у спісе гасцей незлічоная колькасць вядомых людзей, у тым ліку Білл Гейтс, Марк Цукерберг і генеральны дырэктар Дісней Боб Айгер. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
1 сакавіка Літва закрыла яшчэ два пункты пропуску на мяжы з Беларусю. Лаварышкес Катлоўка, Райгардас Прывалка. Прычына ўзмацнення кантролю за замежнікамі, якія ўязджаюць у краіну.
На пачатку лютага з такой прапановай выступіла камісія па нацыянальнай бяспецы. Тлумачачы яе рызыкамі, звязанымі з транзітнымі патокамі праз Літву з Беларусі і дзейнасцю беларускіх спецслужбаў супраць літоўскай дзяржавы.
І вось цяпер усе памежныя сілы краіны будуць накіраваныя на два апошніх прапускных пункты з Беларусю, каб лепш правяраць грузы і людзей і больш эфектыўна змагацца з кантрабандай ды сачыць за санкцыямі.
Як вынікае сюжэту выдання Deutsche Welle, якое наведала пункты Лаварышкес і Райгардас напярэдадні іх закрыцця, ні звычайныя літоўцы, ні беларусы не радыя такому рашэнню літоўскіх уладаў.
Мана мама гівяна гардзіня.
Мая мама жывёт в Гродна, так што для меня это очень плохо. Хотя на этом КПП всегда были проблемы. Надо было долго ждать, особенно когда ехал обратно из Беларуси. Последний раз это заняло полтора дня.
Как-никак, это останется два пункта всего лишь. Так сколько было, 6 их, наверное. И с каждым разом все сложнее и сложнее. Было пересечение так около суток, а сейчас будет около двое.
Перасекчы мяжу з Літвой цяпер можна толькі ў двух месцах праз пераходы Медынінкай-Каменны Лог і Шальчынінкай-Беняконі. Літоўскія памежнікі кажуць, што так, цяпер чарга на гэтых пунктах пропуску ёсць, але ў гэтым няма нічога незвычайнага.
Транспартныя патокі немного ўвелічылі са стороны Беларусі. Около 600 грузавіков і 100 легкавых автамабілей ждуць сейчас въезда в Литву. Но, как вы можете видеть, ситуация спокойная и стабильная. Обычный рабочий день. Нічого не змянілася.
Па інфармацыі Еўрарадыё, праз закрыццё большасці пераходаў грамадзянам давядзецца ў сярэднім правесці на мяжы з Літвой 6 гадзін, і перавозчыкі ўжо папярэджваюць пра гэта пасажыраў, калі тыя набываюць квіткі.
Ці закрые Літва два апошнія пункты пропуску на мяжы з Беларусю? Эксперты ў гэтым сумняваюцца, спасылаючыся ў тым ліку на досвід Польшчы, якая абяцала, але так і не закрыла апошні пагранпераход.
Аднак, улічваючы цяперашнюю рыторыку літоўскіх уладаў у дачыненні да Беларусі і беларусаў, чакаць можна чаго заўгодна.
Нагадаю, прыкладна год таму прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа выступіў за ўраўнанне санкцый да беларусаў і расіян у Літве. Пазней стала вядома, што ў краіне масава адмаўляюць беларусам у ВНЖ.
Цяпер 18 тысяч нашых грамадзян, афіцыйна легалізаваных у Літве, мусіць прайсці адмысловую праверку, а ў соцсетках і медыях грамадзяне Літвы, у тым ліку публічныя асобы, літаральна вядуць барацьбу з беларусамі праз так званы літвінізм, які нібыта прапагандуюць нашыя суайчыннікі.
На канец 23-го года у Літве афіцыйна жыло 60 тысяч беларусаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.